Ανοίγουμε τις γραφές, σελίδα 210. Είμαστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, από το κεφάλαιο Α, σελίδα 210. Και μετά την τελευταία του Μωυσέως, του δούλου του Κυρίου, είπε Κύριος προς Ιησούν, τον Υιόν του Ναβί, τον υπηρέτη του Μωυσέως, λέγον «Μωυσής ο θεράπων μου ετελεύτησε. Τώρα λοιπόν, σηκωθείς διάβηθη τον Ιορδάνη τούτον, σύ και πας ο λαός ούτος, προς τη γη την οποίαν εγώ δίδω εις αυτούς, εις τους Ιούς Ισραήλ. Πάντα τον τόπο επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, εις εσάς έδωκα αυτόν. Καθώς είπα προς τον Μωυσήν, από τη ερήμου και του λιβάνου τούτου, και ως του ποταμού του μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και ως της θαλάσσης, της μεγάλης προς δυσμάς του ηλίου, θέλει είστε το όριόν σας. Δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Καθώς ήμην μετά του Μωυσέως, θέλω είστε και μετά σου. Δεν θέλω σε αφήσει, ουδέ σε εγκαταλείψει. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσει εις τον λαό τούτον τη γη, την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Αδελφοί, εδώ έρχεται τώρα μετά το θάνατο του Μωυσή να υπάρξει μια συνέχεια. Και η συνέχεια αυτή έρχεται από τον πιο κοντινό άνθρωπο που είχε ο Μωυσής δίπλα του. Είχε αρκετούς οι οποίοι τον υπηρετούσαν και τον βοηθούσαν στο έργο και ένας από αυτούς ήταν ο Ααρών, η Μαριάμ, τα αδέλφια του. Υπήρχαν άνθρωποι όπως ο Χάλεβ, ο υιός του Εφωνή, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που μπορούσε να τους μεταχειριστεί ο Μωυσής και να τους στείλει, όπως έστειλε και τους κατασκόπους, αλλά ένας διακρίθηκε και μάλιστα ο Θεός τον ξεχώρισε από όλους για να κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Τον αδελφό του, τον Ααρών, τον είχε ορίσει να κάνει το έργο της ιερατείας. Δεν πήρε όμως αυτόν, πήρε τον δούλο του Μωυσέως για να τον κάνει συνεχιστή στο έργο τον οποίο έβαλε ο Θεός τον Μωυσή να κάνει. Ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού, έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή, ο Θεός βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων, βλέπει πώς μπορεί ο άνθρωπος να εργαστεί για αυτόν και τον καλεί να κάνει ένα έργο. Και ο καθένας έχει το έργο του, αδελφοί. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι όλα. Όποιος καλεστεί από τον Κύριο να κάνει ένα έργο, σε αυτό το έργο ο Θεός θα τον ευλογήσει. Ξέρετε, είναι καιρός ο Θεός να καλέσει ανθρώπους για να εργαστούν για αυτόν. Όσο βλέπουμε ότι πλησιάζει η μέρα, ξέρουμε ότι ο Κύριος θα ξεσηκώσει καρδιές. Και οι καρδιές που θα ξεσηκώσει θα είναι ικανές να σταθούν δυνατές στο έργο του Θεού και προσευχόμαστε ο Θεός να σηκώσει τέτοιες καρδιές. Όμως για να φτάσει ο άνθρωπος αυτός, ο νεαρός, στο σημείο να είναι ο συνεχιστής του Μωυσέως, δεν είναι εύκολο να καταφέρει κάποιος να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί το έργο αυτό ήταν πάρα πολύ δυνατό, αδελφοί. Ήτανε ο θεράπων του Θεού. Μίλαγε ο Θεός με τον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν το έκανε με τον Ιησού του Ναβί πρωτήθερα, αλλά το έκανε από το θάνατο του Μωυσέως και μετά. Μερικές φορές λέμε, γιατί δεν μου μιλάει εμένα ο Θεός ή γιατί δεν με οδηγεί εμένα ο Θεός όπως οδηγεί κάποιον άλλον, αλλά ξέρετε, είναι και η θέση του καθενός. Δηλαδή είναι η ανάγκη που υπάρχει και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο δίνει εις έκαστον κατά την ανάγκη. Και κατά την ανάγκη που έχει ο λαός του Θεού για να καλύψει αυτή την ανάγκη, αλλά και κατά την ανάγκη που έχει η καρδιά του ανθρώπου για να δουλέψει για το Θεό. Αν βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αφιερωμένος, όπως ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ένας νεαρός ο οποίος δεν έφυγε βήμα από το Μωυσή. Ξέρετε, μερικά παιδιά έχουν πάρει απόφαση θανάτου στη ζωή τους, αδελφοί. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Υπήρχε λαός ο οποίος χόρευε και πόρνευε και έκανε ό,τι έκανε μέσα στην έρημο, αλλά υπήρχε και λαός ο οποίος είχε αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ξέρετε, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι ο Θεός όταν θα χρησιμοποιήσει κάποιον, θα χρησιμοποιήσει από αυτούς που ναι μεν μπορεί να μην είναι τόσο δυνατοί όσο ο Μωυσής, αλλά είναι αποφασισμένοι να κάνουν το θέλημα του Θεού. Είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος και να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Ή με την πρώτη ευκαιρία σηκώνουμε το χορό, υψώνουμε τον Βάλ και φτιάχνουμε και το βόδι και αρχίζουμε και σκεφτόμαστε να πάμε να φύγουμε στον κόσμο όπως ήμασταν πριν? Γι' αυτό λέει η Γραφή, εις μηδένα ας μην υπάρχει πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Ποιος ήταν ο Ιησούς του Ναβί? Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν ανέβαινε ο Μωυσής στο βουνό πήγαινε μαζί του. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος όταν πολεμούσανε τη φυλή των Αμαλικητών ήταν από τους πρώτους που ξεκινάγανε τον πόλεμο. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τράβαγε σπαθί για το θέλημα του Θεού και δεν άφηνε κανέναν να εναντιωθεί στον νόμο του Θεού, στον Μωυσή και στους ανθρώπους του Θεού. Ήτανε αυτός ο οποίος είχε αποφασίσει να φτάσει μέχρι το τέρμα, αδελφοί. Δεν τον ένοιαζε εάν ο μισός λαός και οι περισσότεροι ήταν αντίθετοι από το θέλημα του Θεού. Αυτός είχε αποφασίσει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και ποιον πήρε ο Θεός, ποιον έκλεξε ο Θεός, ποιον αποφάσισε να καλέσει για να κάνει τον άνθρωπο αυτό συνεχιστή του έργου του Μωυσέως? Βέβαια, τον πιο άξιο. Και εδώ είναι που εμείς στεκόμαστε, αδελφοί. Δεν παίρνει τον οποιονδήποτε ο Θεός. Παίρνει τον άνθρωπο που αποφασίζει να αφήσει τα πάντα και να ακολουθήσει το Θεό. Γι' αυτό λέμε όποιος μείνει μέχρι το τέλος αυτόν θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, και ξέρετε τι κάνει ο Θεός. Έρχεται στη ζωή μας, αδελφοί, όταν του λέμε θέλουμε να μας ευλογήσεις και αρχίζει και μας ταρακουνάει. Μπουμ, 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 σε ταρακουνάει από εδώ, σε ταρακουνάει από εκεί. Γιατί? Για να φύγουν, λέει, τα σαλευόμενα και να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Δηλαδή, ό,τι είναι που κινείται, που δεν έχει σταθεροποιηθεί, που δεν υπάρχει βάση σε αυτό, σε κουνάει τόσο πολύ και μπαμ, πετάγονται έξω από τη ζωή σου. Και τελικά μένει η βάση. Αν λοιπόν μείνει η βάση, από αυτή τη βάση ξεκινάει ο Θεός και ενεργεί μέσα στη ζωή σου. Ποιον λοιπόν θα επιλέξει ο Θεός για να γίνει ένας άνθρωπος δικός του, να συνεχίσει τον αγώνα, να κάνει το έργο του Θεού? Αυτόν που έχει αποφασίσει από την αρχή ότι θέλει να μείνει πιστός μέχρι το τέλος. Αμήν, αδελφοί. Όχι αυτόν που με την πρώτη ευκαιρία σκόνται και φεύγει, αλλά αυτόν που πήρε απόφαση να συνεχίσει και να φτάσει μέχρι εκεί που υποσχέθηκε ο Θεός ότι θα δώσει στο λαό Ισραήλ, και πήρε τον Ιησού του Ναβί. Μέχρι πρότινος, μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι λοιπόν που ο Μωυσής ήταν στο βουνό, ο Θεός μίλαγε στο Μωυσή. Μόλις έφυγε ο Μωυσής, έπρεπε σε κάποιον να μιλάει ο Θεός. Και αποφάσισε ότι αυτός που συνέχιζε το έργο είναι αυτός που θα του μιλάει ο Θεός. Η θέση, και το ξαναλέω, η θέση που σου δίνει ο Θεός, το έργο που σου δίνει ο Θεός, έχει και τα αντίστοιχα επακόλουθα. Μέχρι πρότινος ο Παύλος δεν είχε τα επακόλουθα του Αποστόλου, αλλά όταν έγινε Απόστολος, τα ενεργήματα του Αποστόλου τον ακολουθούσανε. Γι' αυτό στην Εκκλησία των Κορινθίων λέει ότι δεν μείνατε ελλιπείς σε κανένα από τα χαρίσματα των Αποστόλων και τις ευλογίες των Αποστόλων. Άρα σημαίνει ότι το έργο που ήταν να κάνει ο Παύλος στις Εκκλησίες τον ακολουθούσανε και τα θαύματα και οι ενέργειες και η ευλογία του Θεού. Η θέση του ήταν τέτοια που επέτρεψε στο Θεό να συμπληρώσει τη διακονία του με ενεργήματα, θαύματα και δυνάμεις. Μέχρι πρότινος δεν το είχε. Όμως από εκεί και πέρα το απέκτησε. Το ίδιο έγινε και με τον Ιησού του Ναβί. Γι' αυτό λέμε, αν θέλεις να σε ευλογήσει ο Θεός, πάρε την απόφαση του να κάνεις το έργο του. Και αν θες να σου δώσει παραπάνω, πάρε την απόφαση να κάνεις το παραπάνω και να πεις, Κύριε, εγώ θέλω να κάνω παραπάνω για σένα. Θέλω να με ευλογήσεις περισσότερο. Θέλω να μου δώσεις περισσότερα. Αλλά για να σου δώσει περισσότερα ο Θεός, θα σε καλέσει να αναλάβεις ευθύνες. Τις ευθύνες που θα αναλάβεις, πρέπει να είσαι ικανός να τις φέρεις σε πέρας. Για να μπορέσει να σε καλέσει ο Θεός και να αναλάβεις κάποιες ευθύνες, θα σε δοκιμάσει πρώτα. Όπως δοκίμασε τον Ιησού του Ναβί. Τον δοκίμασε μέσα από το ζήλο του, τον δοκίμασε μέσα από τη μάχη του, τον δοκίμασε μέσα από την κατασκοπία και από τη σχέση του με τον εχθρό, τον δοκίμασε μέσα από όλα αυτά και τον βρήκε ότι ήταν ικανός να αναλάβει αυτό το έργο. Δεν υπήρχε κανένας άλλος ικανός. Αδελφοί, δεν υπήρχε κανένας άλλος. Και δεν μπορούσε ο Θεός να αναλάβει έναν άνθρωπο και να τον βάλει να κάνει ένα έργο χωρίς να έχει την παρησία ο άνθρωπος αυτός, τον ζήλο να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να πάρεις έναν άνθρωπο να αναλάβει μια μεγάλη ευθύνη αν ο ίδιος δεν την επιθυμεί. Ο Ιησούς του Ναβί την επιθυμούσε, βεβαίως αδελφοί. Τιμούσε τη θέση αυτή. Τιμούσε το πρόσωπο του Μωυσή. Κανείς δεν ήθελε να τον προσβάλλει. Ήξερε ότι ήταν από τον Θεό. Και επειδή ήξερε ότι ήταν από τον Θεό, σεβότανε αυτό που έκανε ο Μωυσής. Και όταν λοιπόν βλέπει ο Θεός έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει την ίδια εξουσία, αλλά σέβεται αυτή τη θέση, σέβεται τον άνθρωπο αυτόν, καταλαβαίνει ότι μπορεί όταν είναι πιστός στα λίγα, να μείνει πιστός και στα πολλά. Όταν βλέπει έναν άνθρωπο που δεν σέβεται τη θέση του Μωυσή, τότε δεν θα μπορούσε να αναλάβει αυτή τη θέση. Ξέρετε πόσοι θελήσανε να αναλάβουν τη θέση του Μωυσή και του Ααρών, αλλά τους απέρριψε ο Θεός. Δεν ήτανε καλοί, δεν ήταν ευλογημένοι. Ο Δαθάν, ο Κορέ, ο Αβυρών, παλικάρια. Και θέλανε να κάνουν και το θέλημα του Θεού. Θέλανε να εργαστούν, να θυμιατίζουν, θέλανε να κάνουν το έργο του Θεού, αλλά τους απέρριψε ο Θεός. Και ξέρετε τι είπανε μπροστά στο Μωυσή και στον Ααρών? Καλά, μόνο εσάς έβαλε ο Θεός. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να ευλογήσει ο Θεός. Μόνο εσάς έβαλε. Ξέρετε, η επιλογή του Θεού έχει να κάνει με το πώς βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτό, πώς βλέπει ότι σε μια ενδεχόμενη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός θα ενεργήσει. Ξέρει καλύτερα ο Θεός εμάς, παρότι εμείς τον εαυτό μας. Όσο και αν νομίζουμε ότι ξέρουμε τον εαυτό μας, ο Θεός μας ξέρει καλύτερα. Γιατί αν μας αφήσει ο Θεός, τότε καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε και πού μπορούμε να πάμε. Κύριε, μη μας αφήσεις ποτέ να είσαι δίπλα μας, να μας στηρίζεις, γιατί αν ξεφύγουμε από σένα, η καρδιά μας το πιο πιθανό να ολισθήσει. Και επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε την παρουσία σου, προτιμάμε να είμαστε ζηλωτές, δυνατοί, να αποφασίζουμε να κάνουμε το δικό σου θέλημα για να φτάσουμε εκεί που μας θέλεις εσύ. Και πήρε λοιπόν τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος ήταν αποφασισμένος, και τον έκανε συνεχιστή του έργου του Μωυσέως. Και άρχισε να του μιλάει. Όλοι ζηλεύουμε αυτή την επιλογή. Όλοι δεν θέλουμε να μας μιλάει ο Θεός. Να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να είναι ο Θεός μαζί μας. Να μην μας εναντιώνεται κανένας. Και ξέρετε πόσο το επιθυμούμε. Εμείς σαν χριστιανοί έχουμε πολλές φορές αυτή την νοοτροπία. Αλλά δεν είμαστε άξιοι αυτής της νοοτροπίας, αδελφοί. Εάν είναι εναντίον μου κάποιος, ο Θεός θα τα βάλει μαζί του. Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε άγιοι. Όμως, αδελφοί, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, ούτε είναι άδικος. Δεν προστατεύει εμάς επειδή μας θεωρεί καλύτερος, επειδή είμαστε παιδιά του. Προστατεύει το δίκαιο, την αλήθεια, προστατεύει το σωστό. Αυτό προστατεύει ο Θεός. Δεν θα μας φυλάξει επειδή είμαστε υποτίθεται παιδιά του και είμαστε μέσα στο λαό του. Θα μας φυλάξει όταν είμαστε πραγματικά στερεωμένοι στην αλήθεια τη δική του. Όταν κάνουμε το δικό του θέλημα. Όταν είμαστε αποφασισμένοι να εκτελέσουμε το θέλημά του. Δεν σημαίνει ότι επειδή ερχόμαστε στην Εκκλησία θα μας φυλάξει ο Θεός σε οτιδήποτε. Δεν θα μας φυλάξει ο Θεός. Αλλά όταν αποφασίσουμε ερχόμενοι στην Εκκλησία να κάνουμε και το θέλημά του, τότε ο Κύριος θα μας φυλάξει. Αυτό του ζητάμε. Κύριε, βοήθησέ μας, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε το έργο σου, να είμαστε και στο δικό σου θέλημα. Να μπορούμε να στεκόμαστε εκεί που μας θέλεις, ώστε να έχουμε προστασία από σένα και όποιος κατοικεί υπό τη σκιά, υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Δηλαδή θα τον προστατεύει ο Θεός. Τι θέλουμε την προστασία? Θέλουμε να είναι ο Θεός μαζί μας. Αλλά πρέπει να είμαστε και ανάλογοι στη σχέση μας με το Θεό. Πρέπει να είμαστε αντίστοιχοι στο ύψος που ο Θεός μας θέλει. Γι' αυτό λέει, ψάχνω έναν άνθρωπο ανάμεσα στα χαλάσματα να σταθεί απέναντί μου. Και δεν βρήκα, λέει, κανέναν που να μπορεί να πατήσει τα πόδια του και να πει, ιδού εγώ Κύριε, βοήθησε αυτό το λαό, κάνε αυτό τον λαό ευλογημένο, δώσε δύναμη σε αυτό το λαό, συγχώρεσέ μας, ευλόγησέ μας. Δεν έχουμε τη δύναμη, αδελφοί, να σταθούμε μπροστά στο Θεό μας για να μας μιλήσει ο Θεός. Όταν όμως κάποιος αποφασίσει να φτάσει μέχρι το τέρμα, θα του μιλήσει ο Θεός. Θα τον οδηγήσει ο Κύριος, όπως κάνει στον Ιησού του Ναβί και του λέει, κοίτα να δεις, τέλειωσε ο Μωυσής αυτός που με υπηρετούσε, τώρα ήρθε η δική σου σειρά, σήκω, παίρνα τον Ιορδάνη τούτο, εσύ και όλος ο λαός, και σε όποιον τόπο επί του οποίου πατήσει το ίχνος των ποδών σας, σε σας έδωκα αυτόν. Δεν εννοεί όποιον τόπο, αυτόν που έχει δώσει επαγγελία. Γιατί υπήρχαν τόποι που είχε πει ότι αυτούς δεν θα τους πάρεις. Ανήκουν στον ένα, ανήκουν στον άλλον. Το είχαμε διαβάσει στο Δευτερονόμιο, αδελφοί. Γιατί η κληρονομία ήταν συγκεκριμένη. Αλλά τι εννοεί εδώ ο Θεός? Ότι με το που θα πατήσεις μέσα εκεί που σου έδωσα την κληρονομιά και έχω πει ότι είναι δικό σου κομμάτι, μη φοβηθείς καθόλου. Όποιον και αν βρεις μπροστά σου, δεν υπάρχει περίπτωση να σου αντισταθεί. Θα πέσει εκείνη την ώρα πάρα αυτά, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Δεν εννοεί να πάω σε ξένα χωράφια, εννοεί αυτά τα χωράφια, τη γη της επαγγελίας που μου δώσε ο Θεός να περπατήσω. Άρα λοιπόν, αδελφοί, όταν λέμε όπου πατήσει το ίχνος των ποδών μου, ειδικό μου θα είναι, δεν σημαίνει ότι όπου βάλει το μυαλό μου, ό,τι κατεβάσει η κούτρα μου που λένε οι άνθρωποι και πάω θα είναι δικό μου, μπορεί να το έχει δώσει σε κανέναν άλλο. Αλλά άμα μου το έχει υποσχεθεί ο Θεός και μου έχει μιλήσει, θα είναι δικό μου. Δεν θα αντισταθεί κανένας. Και αυτό πρέπει να το ελέγξω. Αν είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Γιατί αν το έχει επιτρέψει ο Θεός, δεν πρόκειται κανένας να μου αντισταθεί και θα είναι ο Θεός μαζί μου. Αλλά αν δεν το θέλει ο Θεός, αν έχει πει ότι αυτό ανήκει σε εκείνον και αυτό ανήκει στον άλλον, δεν πρέπει να το ξέρω. Αυτό λοιπόν είναι το εδάφιο. Μην το παραποιούμε μερικές φορές νομίζοντας ότι επειδή είμαστε παιδιά του Θεού μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε σε όποια χωράφια να είναι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε στη γη της επαγγελίας. Εκεί που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Που ξέρουμε τα όρια μας. Ξέρουμε πού περπατάμε. Ξέρουμε τι μας είπε ο Θεός. Και επειδή εκεί στη γη της επαγγελίας υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, υπάρχουν εχθροί, υπάρχει λαός που δεν μας θέλει, εκεί λέει ο Θεός, όπου πατήσει το πόδι σου είναι δικό σου. Έτσι είναι. Ξέρετε, σε άλλη περίπτωση θα το διαβάσουμε. Πήγανε να πατήσουν το πόδι του σε μια περιοχή τη γη και επειδή δεν ήτανε καλά, είχαν αμαρτία, δεν τους επέτρεψε ο Θεός να πάνε να την κερδίσουν και τους είπε, μην πάτε λέει, γιατί δεν είναι ο Θεός μαζί σας. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού για να κάνει το βήμα και να πάει να πατήσει εδάφη, πρέπει να είναι καθαρός. Δεν πρέπει να είναι μέσα στην αμαρτία, ούτε να έχει μόμο, ούτε να έχει πάνω του πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Γιατί δεν πρόκειται ο Θεός να είναι με κάποιον που δεν του αρέσει να είναι μαζί του, θα είναι με κάποιον που ευαρεστείται, τον αγαπάει, τον σέβεται και θέλει να είναι μαζί του. Γι' αυτό με τον Ιησού του Ναβί ήταν ξεκάθαρος ο Θεός. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Καθώς το είπα στο Μωυσή, μη στεναχωριέσαι, το έχεις ακούσει και από το Μωυσή. Από την έρημο του Λιβάνου τούτου και ως του ποταμού του Μεγάλου, του ποταμού του Εφράτου, πάσα η γη των Χεταίων και ως τις θαλάσσεις της μεγάλης προσδισμάς του Ηλίου, θέλει είστε το όριόν σας. Βλέπετε τι είπαμε, αδελφοί. Ότι όπου πατήσει το πόδι σου, δεν είναι όπου να είναι, είναι το όριο που μας επιτρέπει ο Θεός. Προσέξτε το. Γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνουμε λάθος και να πούμε «Α, ο Θεός γιατί δεν ήταν μαζί μου αυτή τη φορά, γιατί μήπως πατήσαμε ξένα όρια». Το όριό μας πρέπει να κοιτάμε. «Κύριε, ποιο είναι το όριό μου, πού πρέπει να πλώνει το χέρι μου, τα πόδια μου πού πρέπει να πλώσουνε». Ο Δαβίδ είχε όριο να πλώσει στη γυναίκα του Ουρία του Χεταίου, στο διπλανό, στο γείτονα, όχι. Δεν του είπε ο Θεός, αν θέλεις, του λέει, να σου δώσω γυναίκες, δεν θα σου δίνα, του απαντάει ο Θεός. Όχι όμως αυτή, τις δικές σου, το όριό σου. Μην ξεπερνάς το όριο, γιατί το όριο αυτό είναι που κάνει την ευλογία, αδελφοί. Όσο δουλεύουμε μέσα στην επαγγελία, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αντισταθεί κανένας, αυτό είναι σίγουρο. Όταν τα ποδαράκια μας φεύγουν λίγο έξω από τα όρια, εκεί αρχίζει ο Θεός και βαράει. Μπες μέσα, σου λέει. Γι' αυτό φωνάζουν τα πρόβατα. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου Άφτε με παρηγορούσι. Κύριε, και λίγο ξύλο δεν κάνει κακό. Και μία με τη ράβδο και μία με τη βακτηρία πάλι δεν κάνει κακό, για να ξαναγυρίσω πάλι στο όριό μου. Γι' αυτό έρχεται και λέει, δεν θέλει δυνηθεί άνθρωπος να σταθεί εναντίον σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Θα μας φυλάει συνέχεια, βεβαίως, όσο είμαστε στα όρια μας, όσο είμαστε στη γη που ο Θεός μας έχει χαρίσει, ο Θεός θα μας φυλάει όλες τις μέρες της ζωής μας. Μας το έχει υποσχεθεί. Όταν ξεφεύγουμε από το όριο, δεν μπορεί να κάνει και πολλά, γιατί ξέρετε, έξω από το φράχτη καραδοκεί και ο εχθρός. Όταν λοιπόν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, όποιος πάει προς αυτή την κατεύθυνση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να χάσει το δρομολόγιο του. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και εδώ είναι η μεγάλη υπόσχεση, αδελφοί. Όταν είσαι στα όρια που σε θέλω εγώ, όταν είσαι με τον τρόπο που σε θέλω εγώ και είμαι ευχαριστημένος μαζί σου, να ξέρεις ότι δεν θα σε αφήσω ποτέ, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ούτε θα είμαι μακριά από σένα, αλλά ούτε και την ώρα που θα με χρειαστείς δεν θα με βρεις. Θα με βρίσκεις πάντα, θα είμαι δίπλα σου, πάσες τις μέρες της ζωής σου, έως η τελεία του αιώνος, έτσι είπε στην Καινή Διαθήκη. Πότε όμως, όταν στους μαθητές είπε, μαθητεύσατε πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάνε πάντα όσα εγώ παρήγγειλα εις εσάς. Τι τους είπε, θα είμαι μαζί σας. Βεβαίως. Πότε, όταν θα φυλάξουν όλα όσα παρήγγειλα. Αυτή είναι η προϋπόθεση, αδελφοί. Δεν είναι θα είμαι μαζί σας έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θα σας ευλογήσω έτσι κι αλλιώς, επειδή έτσι πρέπει να σας ευλογήσω. Αλλά όταν μαθητεύσετε το σωστό και το κάνετε, θα σας ευλογήσω. Μερικές φορές οι χριστιανοί δεν έχουν καμία ιδέα το τι πρέπει να κάνουν. Ούτε ξέρουν και τη γραφή. Και δεν καταλαβαίνουν αν αυτό που κάνουν είναι σωστό ή λάθος. Γιατί έχουν μια δική τους νοοτροπία. Ότι αυτό το θεωρώ σωστό. Δεν είναι σωστό αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό. Είναι σωστό αυτό που θεωρεί ο Θεός σωστό. Και γι' αυτό λέει να κοιτάμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο. Γιατί αυτό είναι το αγαθό, αυτό είναι το ευάρεστο και αυτό είναι και το τέλειο. Και επειδή η προτροπή του Θεού είναι και το δικό μας κουράγιο και η δικιά μας δύναμη, έρχεται και του λέει ίσχυε και ανδρίζου. Ίσχυε, πάρε ισχύ και ανδρίζου. Και ρωτάω σήμερα, έχεις αποφασίσει να κάνεις το θέλημα του Θεού? Έχεις αποφασίσει να μείνεις πιστός? Έχεις αποφασίσει να είσαι στα όρια που ο Θεός σε θέλει? Ίσχυε και ανδρίζου. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να τα βάλει μαζί σου, γιατί ο Θεός θα είναι μαζί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να είναι εναντίον σου, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας, αδελφοί. Και αν ο Θεός επιτρέψει κάτι, το επιτρέπει μόνο για την εκπαίδευσή μας και μόνο για λίγο καιρό, μέχρι να έρθει η ώρα που όλοι οι εχθροί θα πέσουν κάτω από τα πόδια του ανθρώπου, του Θεού. Έτσι λέει στην Εκκλησία. Θα τους κάνω, λέει, τους εκ της συναγωγής του Σατανά, να έρθουν να σε προσκυνήσουν. Που σημαίνει ότι όταν τελειώσουν με την χαρά τους και με το ότι σε ταλαιπωρήσανε και σε φέραν σε δύσκολη θέση, θα έρθει η ώρα της δικής τους ταπείνωσης και θα πέσουν στα πόδια σου. Θα σε παρακαλάνε αυτοί. Ενώ πριν φοβόσουν και παρακαλούσε εσύ, τώρα θα παρακαλάνε αυτοί. Ίσχυε και ανδρίζου. Ο χριστιανός, αδελφοί, πρέπει να μάθει ότι πρέπει να ισχύει και να ανδρίζεται, δηλαδή να έχει και δύναμη και κουράγιο. Μη φοβάσαι λοιπόν. Μη φοβάσαι, ο Θεός είναι μαζί, θα σε ευλογήσει. Μόνο να μείνεις πιστός, πιστή, εκεί που σε θέλει ο Θεός. Μην ξεφύγεις. Εκεί που σε έβαλε ο Θεός. Και λέει, ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσει εις το λαό τούτο τη γη. Και του λέει το έργο που έχει να κάνει. Το έργο που έχει να κάνει είναι συγκεκριμένο. Η κληροδότηση της γης στο λαό. Ίσχυε και ανδρίζω, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσει εις το λαό τούτο τη γη. Δηλαδή, θα τους φτάσεις μέχρι το σημείο να πάρουν τη γη τους και αφού αναπαυθούνε, τελειώνει και το δικό σου έργο. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις μετά. Μετά βέβαια βγήκανε κριτές, βγήκανε προφήτες βγήκαν άνθρωποι που κρίναν το λαό, αλλά το έργο το μεγάλο που έκανε ο Ιησούς του Ναβί μέχρι να τελειώσει την κληροδότηση, δηλαδή οι φυλές να πάρουν τη γη τους, ήτανε ο Θεός μαζί του. Ίσχυε, του λέει, και ανδρίζου, διότι εσύ θέλεις κληροδοτήσεις το λαό τούτο τη γη. Εάν θέλουμε να μάθουμε τι δουλειά θα κάνουμε, να πάμε να το ρωτήσουμε: Κύριε, ποια είναι η δική μου δουλειά, μέχρι πού τελειώνει, τι είναι αυτό το έργο που πρέπει να κάνω, όσο το κάνω το έργο θα είσαι μαζί μου. Είναι αυτό που λέγαμε, αδελφοί. Και αυτά είναι τα κόλπα και τα μυστικά της γραφής. Όσο δουλεύεις μέχρι εκεί που σου είπε ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αν τελειώσει αυτό, μετά δεν έχει συνέχεια, μετά αλλάζει ο τρόπος και η συμπεριφορά του Θεού. Θα μου πεις, δεν θα είναι πάντα προστατευμένος. Σου λέει, εγώ θα σε προστατεύω. Απλά όσο κάνεις το έργο, δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να σου αντισταθεί, να σου εναντιωθεί. Θα είμαι μαζί σου μέχρι το τέλος. Ξέρω την καρδιά σου, ξέρω τι θέλεις και πώς το θέλεις. Ίσχυε και ανδρίζου, διότι εσύ θα κληροδοτήσεις το λαό του τη γη, την οποία νόμωσα προς τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Πολύ, όχι λίγο. Μην είσαι μικρόψυχος. Η δύναμή σου να είναι ελάχιστη. Να έχεις κουράγιο και δύναμη σε όλα. Ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα. Καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται εύκολα, αδελφοί. Αλλά ξέρετε, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η πίστη. Ο άνθρωπος που έχει πίστη, όσο αυξάνει η πίστη του, δεν διστάζει εύκολα. Και ειδικά αυτός που έχει χάρισμα πίστεως, θεωρείται αδίστακτος. Όταν λέμε θεωρείται αδίστακτος, μπορεί, όπως λέει και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, να σταθεί μπροστά σε ένα βουνό και να πει σε αυτό το βουνό, φύγε. Αυτό το αδίστακτο της πίστεως το απέκτησε ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί. Και θα το δούμε στο βιβλίο, αλλά απλά το αναφέρω. Ποιος από εμάς θα τολμούσε ποτέ να πει στον ήλιο, στάσου για λίγο, περίμενε να τελειώσω τη δουλειά μου που κυνηγάω αυτούς εδώ, να τελειώσω και μετά συνεχίζεις και κουνιέσαι. Γιατί θέλω λίγο χρόνο για φως. Να μην πάρουμε Ιησού τίποτα φακούς που να έχουν μεγάλη εμβέλεια να τους κυνηγήσουμε. Όχι, λέει, θα περιμένει ο ήλιος. Έχουμε το μεγάλο που είναι πολλά βατ. Να μην κάνω κάτι άλλο. Όχι, εγώ θέλω να περιμένει η μέρα. Α, γίνονται αυτά τα πράγματα. Είσαι στα καλά σου. Γίνεται αυτό το πράγμα. Αδίστακτος, αδελφοί. Όταν λέμε αδίστακτος, αδίστακτος. Επειδή του είχε πει ο Θεός ότι ό,τι μου ζητήσεις θα στο κάνω. Και επειδή ο άνθρωπος το πίστεψε και ήξερε ότι το έργο ήταν μπροστά του, όχι για να τελειώσει για να φανεί αυτός, αλλά για να τελειώσει το έργο του Θεού. Προσέχτε, δεν γίνονται θαύματα για να φανεί ο άνθρωπος. Δεν τα κάνει ο Θεός τα θαύματα για να φανεί ο άνθρωπος. Τα κάνει για να γίνει το έργο του. Τέτοιες καρδιές θέλει. Κύριε, θέλω να κάνω το θέλημά σου και επειδή θέλω να κάνω το θέλημά σου, ευλόγησέ με πάρα πολύ, δώσε μου δύναμη, κάνε θαύματα μπροστά μου, να πέσει και ο διάβολος από τον ουρανό, να βγουν και τα δαιμόνια, να θεραπευτούν και οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να τελειώσει το έργο σου. Αυτή είναι η λογική του Θεού. Θα τα κάνει ο Θεός, βεβαίως τα κάνει, αδελφοί. Και έρχεται και λέει, μόνο ίσχυε και ανδρίζου, τι πρέπει να κάνεις, να προσέχεις. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Μόνο πρόσεχε, σε παρακαλώ. Να προσέχεις. Ξέρετε, είναι ολόκληρο μάθημα τι να προσέχω. Το έχουμε κάνει, θα το ξανακάνουμε, μπορεί να το κάνουμε στην νεολαία. Είναι ένα ολόκληρο μάθημα. Πρόσεχε. Ο απρόσεκτος παθαίνει πολλά ατυχήματα. Ο προσεκτικός δεν παθαίνει. Όταν είσαι προσεκτικός, δεν παθαίνει ζημιές πολλές. Όταν είσαι απρόσεκτος, ξέρετε, ο απρόσεκτος συνέχεια κάπου σκοντάφτει, κάπου χτυπάει, κάπου βαράει, κάποιος τον χτυπάει, κάτι ξέχασε, κάτι πρέπει να βρει, είναι απρόσεκτος. Του λες κάτι, δεν θυμάται τίποτα. Ο απρόσεκτος δεν προσέχει, δεν δίνει σημασία, αλλά λέει ο Θεός, κοίτα να δεις, για να γίνει το έργο, πρέπει να προσέχεις. Θέλω να είσαι προσεκτικός σε όλα. Μη χαλαρώνεις. Για να μπορέσει να γίνει το έργο, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Και γι' αυτό λέει, να κάνεις κατά πάντα τον νόμο. Τι λέει εδώ Θεός? Πώς το λέει σε αυτή την περίπτωση? Τι πρέπει να κάνουμε εκεί? Έλα μωρέ τώρα το λόγο θα κοιτάμε. Ό,τι μας αρέσει κάνουμε. Δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει αδελφοί? Δεν είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε ό,τι θέλουμε? Αλλά λέει ο Παύλος, ναι μεν είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, δεν μου λέει κανένας τίποτα, αλλά δεν με συμφέρει. Αυτή είναι η λογική αδελφοί. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά την ψυχή σου θα ζημιώσεις αν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν μας συμφέρει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν μας συμφέρει. Γιατί δεν θα είμαστε στο θέλημα του Θεού και δεν θα μας ευλογήσει ο Κύριος. Και λέει, το νόμο που προσέταξα στο Μωυσή, αυτόν τον νόμο θέλω να εκτελείς, μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά. Η απόκληση, αδελφοί, της μίας μοίρας, είτε δεξιά είτε αριστερά, σε βγάζει τελείως αντίθετα. Μπορείς να πας αλλού, να μην έχεις την κατεύθυνση που θέλεις. Μην εκκλίνεις. Α, δεν πειράζει αυτό. Τι δεν πειράζει? Αν ξεκλίνεις θα πας αλλού. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας σωστά. Είσαι στο σωστό δρόμο. Είσαι εκεί που σου είπε ο Θεός. Κάνεις το θέλημα του Θεού. Γιατί αν έχεις ξεκλίνει λίγο, το αποτέλεσμα θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λέει, οι θέλοντες να πλουτώσει πίπτουν εις παγίδας πολλάς, ανοήτους και βλαβεράς. Δηλαδή, εάν το ξεκίνημά σου είναι λάθος και πας για μέγα πλουτισμό, θα πέσεις σε τέτοιες παγίδες που θα είναι και βλαβερές και ανόητες και θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Αλλά ο στόχος είναι να μείνω εκεί που με έβαλε ο Θεός, να κάνω το θέλημα του Θεού και δεν υπάρχει περίπτωση να μου αντισταθεί κανένας. Αυτό του λέει του Ιησού του Ναβί. Και γι' αυτό λέει, για να φέρεσαι, άρα λοιπόν, πρέπει να μάθεις το λόγο, το νόμο του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρεις τι λέει ο Θεός? Για να φέρεσαι με σύνεση, να συμπεριφέρεσαι σαν χριστιανός. Όχι να συμπεριφέρεσαι όπως να είναι. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι, λέει, σαν χριστιανός. Να φέρεσαι μετασυνέσεως. Όχι σε κάποια μέρη. Όχι εκεί που με βλέπουνε. Όχι εκεί που μπορεί να μου πούνε και μια κουβέντα. Αλλά παντού. Το ίδιο συμπεριφέρεσαι σπίτι σου. Το ίδιο συμπεριφέρεσαι με τους φίλους σου. Το ίδιο συμπεριφέρεσαι στη δουλειά σου. Το ίδιο συμπεριφέρεσαι το βράδυ. Το ίδιο είναι. Το ίδιο συμπεριφέρεις όταν είσαι με κόσμο και το ίδιο όταν είσαι μόνος σου. Το ίδιο. Αν δεν είναι το ίδιο, κάπου υπάρχει μια ασυνέπεια στο τι πιστεύω και τι θέλω να κάνω. Και γι' αυτό του λέει, να φέρεσαι με σύνεση πανταχού, όπου αν υπάγεις. Όπου κι αν είσαι, να έχεις σύνεση όπου κι αν είσαι. Δεν θα απομακρυνθεί αυτό το βιβλίο του νόμου από το στόμα σου. Να λες το θέλημα του Θεού. Να μην απομακρυνθεί. Να το διαβάζεις, να το μελετάς, να το ακούς, να το κηρύττεις. Αυτό, να το διαβάζεις, να το μελετάς, να το ακούς, να το κηρύττεις. Μην απομακρύνεται. Όσο απομακρύνεται ο λόγος από σένα, θα απομακρύνεται και ο Θεός. Γιατί δεν στηρίζουμε πλέον τη ζωή μας πάνω στο λόγο, αλλά τη στηρίζουμε στην εξυπνάδα μας, στη γνώση μας και στο θέλημα το δικό μας. Γι' αυτό λέει, αυτό το βιβλίο να μην απομακρυνθεί από σένα. Αλλά σε αυτό θα μελετάς μέρα και νύχτα, θα το μελετάς για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο αυτό. Α, μιλάει για τον νόμο, δεν μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Όχι, για τον λόγο λέει. Για τον νόμο. Ο νόμος είναι υπάρχει. Ο λόγος του Θεού είναι υπαρκτός. Δεν άλλαξε το θέλημα του Θεού, διότι τότε θέλεις ευωδούσε στην οδό σου, και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως. Άρα λοιπόν Κύριε, δεν θα είσαι πάντα μαζί μου όπως μου υποσχέθηκες? Κοίτα να δεις του λέει. Η προϋπόθεση είναι για να είμαι μαζί σου, όλοι οι εχθροί σου να είναι κάτω από τα πόδια σου και όπου πας να σε ευλογώ, να διαβάζεις τη γραφή. Μπορείς? Βαριέμαι Κύριε. Δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν γίνεται. Μπορείς να τη διαβάσεις σαν φάρμακο? Κάποτε ήρθε ένας αδελφός εδώ να κηρύττει και βγήκαμε έξω να κηρύξει και βγήκαμε έξω στην πλατεία. Και μας είπε το εξής, ο αδελφός ο καλοκαιρινός. Είδα, λέει, τα παιδιά της εκκλησίας που είχαν πάρει τελείως άλλο δρόμο. Έβλεπα παρέες που ήταν στον κόσμο. Ερχόντουσαν στην εκκλησία και όταν τους έλεγες ένα εδάφιο, σου λέγανε τι αναρωτιόντουσαν τι είναι αυτό. Ή τους μίλαγες για ένα όνομα μέσα από τη γραφή και ούτε καν ξέραν τι είναι. Και ήταν παιδιά, λέει, γεννημένα και μέσα στην εκκλησία. Όχι που ήρθαν καινούργοι τώρα, αλλά μέσα στην εκκλησία. Νέα παιδιά. Και έκλαψε, λέει, η ψυχή μου. Και έλεγα στον Κύριο, τι να κάνω, Κύριε, γιατί αυτοί μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, αλλά θα χάσουν την ψυχή τους. Δεν σημαίνει ότι όταν είσαι στην εκκλησία και είσαι στην αμαρτία, είσαι ασφαλισμένος. Όταν είσαι στην αμαρτία, δεν είσαι ασφαλισμένος. Ασφαλισμένος είσαι όταν κάνεις το θέλημα του Θεού. Και όταν είσαι στο θέλημα του Θεού, τότε σε ευλογεί ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι όταν είσαι στην εκκλησία, σε ευλογεί ο Θεός. Και πήρα, λέει, μια απόφαση να τους φωνάξω και να τους πω ότι πρέπει να αλλάξουν. Πώς θα το κάνω? Τους φώναξα, λέει, στο δωματιάκι. Τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, έτσι πως πάτε, θα πάτε κατευθείαν στην κόλαση. Ούτε οικογένεια μπορείτε να φτιάξετε, ούτε ζωή θα φτιάξετε, αλλά θα κάνετε το δικό σας ό,τι νομίζετε. Θέλετε, λέει, να κάνουμε κάτι για να αρχίσετε να μπαίνετε σε σειρά? Θα σας στέλνω, λέει, κάθε μέρα από ένα εδάφιο στο SMS, στα τηλέφωνα. Είχα, λέει, ένα παλιό τηλέφωνο παλιάς τεχνολογίας και άρχισα, λέει, να στέλνω SMS ένα εδάφιο κάθε μέρα. Σε λίγο καιρό αυτά τα παιδιά, λέει, αναζωπηρωθήκανε. Κάναμε νεολαία, κάναμε συνάθρηση, προσευχόμασταν. Και επειδή, λέει, το κινητό μου ήταν παλιό και δεν μπορούσα να στέλνω πολλά SMS, ήρθε κάποιος και μου χάρισε ένα καινούριο. Είναι σαν να έλεγε ο Θεός, αυτό το κινητό πρέπει να αλλάξει, γιατί η δουλειά άλλαξε. Είναι περισσότερα τα SMS, περισσότερο το μηνύματα. Και φτιάξαμε, λέει, και μια εφαρμογή που παίρνουν όλοι τώρα μηνύματα όσοι είναι μέσα. Και όλοι θέλανε να παίρνουν μηνύματα. Παπ, τους ερχόταν ένα μήνυμα, ένα εδάφιο. Και το μελετάγανε. Και όταν συναντιόμασταν, λέει, το συζητάγαμε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Και εκεί που δεν ξέρανε ποιος είναι ο Σεδράχ, ποιος είναι ο Δανιήλ, ποιος είναι ο Ιησούς του Ναβί, ποιος είναι, και δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν, αναζωπηρωθήκαν όλοι και αρχίσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό, λέει η Γραφή, μπορείς να το μελετάς το Λόγο του Θεού σαν φάρμακο. Θα πάρεις 2 χαπάκια την ημέρα, ένα πρωί, ένα βράδυ, σαν αντιβίωση. Να σου φύγει η αμαρτία από μέσα σου, να καθαρίσει η ψυχή σου, να σταματήσεις να κάνεις αμαρτίες και να επιστρέψεις στο θέλημα του Θεού. Γίνεται? Αν μου στέλνεις 2 εδάφια την ημέρα να τα διαβάζω, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Θεός να ευλογήσει. Αυτό το θέλουμε πάρα πολύ. Και λέει, δεν σε προστάζω εγώ. Εγώ δεν στο λέω να το κάνεις. Κύριε, δεν μπορώ να το κάνω. Στο λέω εγώ, λέει, να το κάνεις. Και το θέλειν και το ενεργείν, ο Θεός το κάνει. Εσύ δεν μπορείς να το κάνεις, να έχεις 2 εδάφια μέσα στην ημέρα να διαβάζεις κάτι. Ο Θεός μπορεί να σου φτιάξει τις συνθήκες, αν το θέλεις, να διαβάζεις πρωί βράδυ κάτι από το Λόγο του Θεού. Θες? Αν θες, στο κάνει ο Θεός. Αν δεν θες, δεν σε επηρεάζει. Αν θες όμως να ακούς κάτι από το Λόγο του Θεού, και το πρωί και το βράδυ θα το κάνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει, δεν σε προστάζω εγώ. Ίσχυε και ανδρίζου, μη φοβηθείς, ούτε να δηλιάσεις, γιατί είναι μαζί σου ο Κύριος ο Θεός σου, όπου ανυπάγεις. Βλέπετε η προϋπόθεση. Όλες οι ευλογίες έχουν μια προϋπόθεση. Την πιστότητα, τον αγιασμό, την καθαρότητα και την απόφαση να κάνω το θέλημα του Θεού. Η αδυναμία μου δεν έχει να κάνει με το θέλημα του Θεού, γιατί αν αποφασίσω να κάνω το θέλημα του Θεού, ο Θεός μπορεί να με δυναμώσει. Μόνο να το θέλω. Και λέει, και προσέταξε ο Ιησούς τους άρχοντας του λαού λέγον, περάσατε διαμέσου του στρατοπέδου, προστάξτε το λαό, λέγοντες ετοιμάστε εις αυτούς εφόδια. Διότι μετά 3 μέρες θέλετε διαβεί τον Ιορδάνη τούτο, για να εισέλθετε να κληρονομήσετε τη γη, την οποία Κύριος ο Θεός σας δίδει εις εσάς για να κληρονομήσετε αυτήν. Και προς τους Ρουβινίτες και προς τους Γαδίτες και προς το ίμιση της φυλής του Μανασί, είπε ο Ιησούς λέγον, ενθυμήθητε το λόγο τον οποίον προσέταξε εις εσάς Μωυσής ο δούλος του Κυρίου λέγον, Κύριος ο Θεός σας σας ανέπαυσε και σας έδωσε τη γη ταύτη. Οι γυναίκες σας, τα τέκνα σας και τα κτίνη σας θέλουν σημείνει εν τη γη την οποία ο Μωυσής έδωκε εις εσάς εντεύθεν του Ιορδάνου. Εσείς δε θέλετε διαβεί έμπροσθεν των αδελφών σας, οπλισμένοι, πάντες η δυνατή ενισχύ. Εδώ, για όσους δεν το έχουν καταλάβει τι εννοεί, είναι κάποιες από τις φυλές, ο Μανασής, οι Ρουβινίτες, οι Γαδίτες και η μισή φυλή του Μανασί Τους λέει, επειδή ήταν από την αντίθετη μεριά να πάνε να κληρονομήσουν, ενώ αυτοί ήταν ήδη στην περιοχή τους, λέει θα αφήσετε τις γυναίκες και θα έρθετε με όλο το λαό να βοηθήσετε να κληρονομήσουν και άλλοι. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον, αδελφοί, στο να επικεντρώνεται, στο να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός να μας δώσει αυτή την καρδιά, να τα αφήσουμε για να βοηθήσουμε. Να μην κοιτάξουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά να βοηθήσουμε και κανέναν άλλον. Να μπορέσει και κάποιος άλλος να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Ο ένας να πολεμάει για τον άλλον. Αυτό τους λέει εδώ ο Ιησούς του Ναβί. Αφήστε, λέει, εσείς τις γυναίκες και τα παιδιά και ελάτε να πολεμήσετε με τις υπόλοιπες φυλές. Εωσού αναπαύσει ο Κύριος τους αδελφούς σας, καθώς και εσάς, και να κληρονομήσουν και αυτή τη γη, την οποία Κύριος ο Θεός δίδει σε αυτούς. Τότε θέλετε επιστρέψει στη γη της κληρονομίας σας και θέλετε κληρονομήσει αυτήν, την οποία Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκε εις εσάς εντεύθυν του Ιορδάνου προς Ανατολάς Ηλίου. Είναι δηλαδή οι φυλές που κληρονομούν την ανατολική πλευρά των περιοχών εκείνων. Και του απαντήσανε. Και απεκρίθησαν προς τον Ιησούν λέγοντες, όλος ο λαός, πάντα όσα προστάζεις εις εμάς θα κάνουμε. Και πανταχού όπου αποστείλεις εμάς θα πάμε. Καθώς υπακούμε κατά πάντα εις το Μωυσή, ούτω θέλουμεν υπακούει και εις εσένα. Μόνο Κύριος ο Θεός σου να είναι μαζί σου. Καθώς ήτο μετά του Μωυσέως. Πας άνθρωπος ώστις εναντιωθεί εις τας προσταγά σου και δεν υπακούσεις τους λόγους σου, κατά πάντα όσα προστάξεις αυτόν, ας θανατώνεται μόνο ίσια και ανδρίζου. Και επειδή ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιησού του Ναβί, είχε βάλει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί, ένα πράγμα. Ακολουθήστε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είμαι μαζί του. Όμως η αμφιβολία δεν έπαψε να υπάρχει μέσα του. Ξέρετε, υπάρχει πάντα αμφιβολία. Τελικά ο Θεός τον έχει βάλει. Είναι ο Θεός μαζί του. Θα τον ευλογήσει ο Κύριος. Θα γίνει έργο. Πάντα υπάρχει αμφιβολία. Και αυτή την αμφιβολία του την εκφράσανε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μας λες. Φτάνει να δούμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Αυτή η αμφιβολία, αδελφοί, προς τους εργάτες, προς τους ανθρώπους που ο Θεός βάζει, έχει ένα δίκιο, έχει μια αλήθεια. Δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα πρόσωπο, έναν άνθρωπο, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του. Θα πρέπει να ακολουθώ έναν άνθρωπο και να εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο ο οποίος έχει οδηγία Θεού. Ο Θεός είναι μαζί του. Ο Θεός τον ευλογεί. Ο Θεός του έχει πει να κάνει κάποια πράγματα. Αν λοιπόν ξέρω και είμαι σίγουρος ότι ο Θεός είναι με τον Ιησού τον Ναβί, θα υπακούσω και θα εκτελέσω. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει μέσα από την καρδιά μας πάντοτε να ζητάμε αυτή τη μαρτυρία. Είναι από το Θεό. Κάνει το θέλημα του Θεού. Θα τον ευλογήσει ο Κύριος. Είναι ο Θεός μαζί του. Αλλά, από την άλλη, πρέπει και εγώ να μάθω όταν ο Θεός λέει κάτι, πρέπει να υπακούω, να το εκτελώ και να οδηγούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, τι χρειάζεται η γη της επαγγελίας, το έργο του Θεού? Σύμπνοια άποψης πάνω πού? Στο θέλημα του Θεού. Αν εσύ ακολουθείς το θέλημα του Θεού, τότε και οι άλλοι ακολουθούν εσένα. Αν εσύ κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε και οι άλλοι κάνουν το θέλημα του Θεού. Και αυτή είναι η προτροπή του Θεού. Όταν ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, πρέπει και εμείς να θέλουμε να ευλογηθούμε και θα μείνουμε στο δικό του θέλημα, αδελφοί. Αμήν. Αμήν. Να ψάλουμε έναν ύμνο.